Og så, så har jeg lyst til at sige tak for indledningen. Jeg skulle egentlig lige have haft en par dage før, så kunne jeg jo sådan lige nå at justere manuskriptet, så, så jeg måske fik svaret på det hele, eller det meste af det. Det bliver i hvert fald noget af det, jeg kommer ind omkring. Om jeg får svaret på det hele, det ved jeg ikke. Men jeg tror, at den tekst, vi skal være sammen om nu, den har rigtig mange gode svar på mange af de her spørgsmål. Temaet hedder bekymringer. Og det er jo i udgangspunktet ikke sådan et særligt fedt ord, eller altså, det er ikke sådan et positivt tema at sætte op. Men jeg vil godt sige, at budskabet er positivt. Altså, det der er konceptet er jo, når Jesus han siger, at vi kan få lov til at være fri for at bekymre os. Det siger han 5 gange i den tekst, vi skal læse nu. De 2 af dem går nok som sådan et retorisk spørgsmål. Men det er et tema, der bliver gentaget nogle gange, at vi ikke behøver at bekymre os. Det er det budskab, vi skal være sammen om i aften, og det håber jeg, at det må være vedkommende, at det må være noget, vi alle sammen har gavn af at lytte til, og at det må være noget, vi kan tage med os herfra os. Vi skal læse teksten fra Matteus evangeliet kapitel 6, og der er det fra vers 24 og de følgende til 11 vers. Og bagefter skal vi lige bede for aften igen. Men Matteus evangeliet kapitel 6, et afsnit fra bjergprædiken, der netop hedder om bekymringer. Vers 24. Ingen kan tjene 2 herrer. Han vil enten hade den ene og elske den anden, eller holde sig til den ene og ringeagte den anden. I kan ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer, vær ikke bekymret for jeres liv, hvordan I får noget at spise og drikke, eller for hvordan I får tøj på kroppen. Er livet ikke mere end maden, og legemet mere end klæderne? Se himlens fugle. De sår ikke og høster ikke, og samler ikke i lade, og jeres himmelske far giver dem føden. Er I ikke langt mere værd end de? Hvem af jer kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Og hvorfor bekymrer I jer for klæder? Læg mærke til, hvordan markens liljer gror. De arbejder ikke og spinder ikke. Men jeg siger jer, end ikke Salomo i al sin pragt var klædt som en af dem. Klæder Gud således markens græs, som står i dag og i morgen kastes i ovnen, hvor meget snarere så ikke jer i lidetroende. I må altså ikke være bekymrede og spørge, hvordan får vi noget at spise og drikke, eller hvordan får vi tøj på kroppen. Alt dette søger hedningerne jo efter, og jeres himmelske far ved, at I trænger til alt dette. Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Så vær da ikke bekymret for dagen i morgen. Dagen i morgen skal bekymre sig for det, der hører den til. Hver dag har nok i sin plage. Tak, Jesus, at vi får lov til at være samlet om dit ord. Tak, fordi vi får lov til at møde det, du ønsker at tale til os, både ind i det liv, vi lever her, men også i forhold til vores evige liv. Jesus, jeg beder dig om, at vi må få lov til at lære dig lidt bedre at kende i aften. Få lov til at forstå mere af, hvad det er, du siger til os. Hvad det er, du har gjort for os. Og jeg beder dig om, at vi må få lov til os gennem de her ord fra dig og blive bedre til at leve tæt sammen med dig og have dig med os i det, som er vores hverdag og de ting, der kan bekymre os. Jeg beder dig om, at du vil lægge dine ord i min mund, så det er dig, vi får lov til at lytte til i aften. Jeg beder dig om, at du vil give os en god aften sammen. Amen. Jeg tænker, at det her det er et tema, de fleste af os kan forholde os til. Det her med bekymringer. Nu nævnte Else i indledningen en hel masse af de sådan store ting, der sådan kan bekymre rundt omkring i verden. Jeg havde skrevet det meste af den samme liste ned, tror jeg. I dag er der så i hvert fald nogle minkavlere, der nok har fået nogle bekymringer til den der liste. Og der sker hele tiden ting omkring os, som vi på en eller anden måde ikke kan styre, og som gør, at vi kan blive bekymret. Når jeg har taget det her tema op i aften, så er det fordi, at de her vers har været vigtige for mig at læse på, sådan på det seneste. Coronaen, den spiller dårligt sammen med at have en hverdag, som handler om tæt fællesskab med mange mennesker. Det at være på en efterskole, det er altså en spændende størrelse i den her tid. Egentlig så har vores elever det meget godt derude, og mærker det måske slet ikke så meget til daglig. Men vi mærker det jo på, at der er en hel masse ting, vi ikke kan få lov til, som vi gerne ville. Det var meningen, at der skulle have været en masse gæster i huset til alle mulige arrangementer i løbet af det her efterår. Og den ene efter den anden er bare blevet aflyst. Så det kan godt gøre os bekymrede. Det kan gøre os bekymrede for, hvis ikke vi kan vise vores varer frem, hvordan skal vi så sælge den? Kan vi få de elever, vi skal bruge? Og hvis ikke vi får dem, hvad så med økonomi og alt muligt andet? Så kan vi også bare være bekymrede for, at vi får det her skidt ind i huset, fordi at så er der nok ikke nogen vej udenom, at vi skal lukke ned for en periode. Det prøvede vi i foråret. Det synes vi faktisk er en ret træls måde at drive efterskole på. Vi vil rigtig gerne være derude, så vi kan godt blive bekymrede. Og det er noget af det, der også har fyldt noget i mit hoved, og som har gjort, at de her vers sådan lige er blevet noget, jeg har taget fat i, sådan også for mig selv ind over de sidste uger. Jeg har lyst til at sådan lige prøve at gribe den her tekst an fra tre vinkler. Der er en vinkel, der handler om, hvorfor er det egentlig, vi bekymrer os? Hvad er det her med bekymringer måske handler om sådan mere konkret for os? Hvorfor er det et problem? Det er den anden side af det. Altså, hvad er det egentlig, der gør, at Jesus ikke ønsker, at vi skal bekymre os? Hvorfor er bekymringerne noget dårligt? Og så til det sidst, hvad er løsningen? Hvordan slipper vi så for de her bekymringer? Hvordan praktiserer vi det, Jesus han siger med ikke at bekymre os? Hvorfor bekymrer vi os? Hvorfor er det et problem? Og hvad gør vi så ved det? Det er det, jeg skal prøve at se, om jeg kan nå omkring nu her. Så hvorfor bekymrer vi os? Og hvad handler bekymringerne om? Jesus han nævner i den her tekst tre ting. Og det er faktisk det hele. Der er noget mad, der er noget drikke, og der er noget tøj. Og det er jo sådan nogle meget basale livsfornødenheder. Hvis man har beskæftiget sig med et eller andet inden for sundhedsverdenen, eller den pædagogiske verden, eller måske noget ledelse, så har man muligvis stødt på det, der hedder Maslows behovspyramide. Nu skal der ikke gå meget teori i det, men det er en sådan model, der er rimelig simpel. Det minder lidt om kostpyramiden, som jeg tror, de fleste kender. Der er noget sådan i bunden, som er det vigtigste, og så er der noget, der er lidt mindre vigtigt, og det er i toppen. Det må vi gerne helt undvære. Det som den her behovspyramide, det er tilbage til under 2. verdenskrig, at ham her Maslow han udviklede den. Det den siger noget om, det er i hvilken rækkefølge ting bliver et behov og bliver vigtige for os. I bunden af pyramiden, der ligger sådan basale fysiske behov, som ligneragtigt det Jesus han nævner her. Hvis ikke vi kan få mad at spise, så dør vi af sult. Hvis ikke vi kan få noget at drikke, så dør vi af tørst. Hvis ikke vi kan få tøj på kroppen, så afhængig af, hvor vi bor i verden, så kan det blive kulde, der gør det af med os. Så der er nogle ting, der skal til for, at vi overhovedet kan overleve. Og det er ligesom det nederste niveau. Og når Jesus han nævner det her, så tænker jeg, så er det jo fordi, at det sted, den tid, hvor Jesus han levede, jamen der var det, som kunne være bekymringerne. Vi møder det omkring det, at blev man enke dengang, så var man altså ildestet. Hvis man ikke havde nogen til at forsørge sig, jamen så var det et spørgsmål, om man rent faktisk kunne få mad på bordet næste dag. Så kunne det være noget, der slog en ihjel. Der befinder vi os ligesom i en anden del af verden, og i en anden tid i historien lige nu. Der er ikke mange i det her land, for hvem at mad og tøj og drikkevarer er de store bekymringer. I hvert fald ikke, om man kan få noget. Så kan det godt være niveauet eller kvaliteten af det, vi kan bekymre os om. Men de basale behov, dem har vi ligesom fået stillet. Og det den der pyramide siger noget om, det er, at jamen, hvis vi har fået stillet de her ting, så rykker fokus. Så kommer der nogle nye behov ind. Noget, som vi kan har overskud til egentlig at tænke på, hvis ikke at vi har bunden lagt. Hvis det handler om overlevelse, så er det det, der tager alt vores fokus. Men når vi nu ikke skal kæmpe for overlevelsen, så bliver det nogle andre behov. Så bliver det ikke kun det at overleve, men det er også at have noget indhold i livet. Så bliver det at have venner og familie, have et arbejde, have noget at stå op til, som måske kan blive det næste lag, som er noget, der er behov for os, og dermed også noget, vi kan komme til at bekymre os om. Og har vi også det på plads, jamen så er toppen af den der pyramide, det er sådan der, hvor vi taler om selvrealisering. Det er jo sådan et rigtig moderne skodord, jeg hader. Men som siger noget om, hvor er det egentlig, at de fleste af os sådan befinder os henne i Danmark i dag. Der er plads til at bekymre os om, om vi nu kan komme afsted på ferie for corona, ikke også? Eller der kan være noget med, om vores hobbyer de nu bliver lukket ned, så vi ikke kan dyrke de fritidsinteresser, vi plejer at gå op i. Ting, som man kan sige, er meget langt fra et niveau, der handler om overlevelse. Og vi kan godt tænke, jamen det er da ikke så vigtigt. Det er kun sådan nogle første verdens problemer. Men har vi de nederste behov i den her pyramide stillet, jamen så flytter fokus bare opad. Og det kan godt være med til at forklare, hvorfor at vi også kan bekymre os i dag, når vi jo egentlig har det så godt. når velstand og sikkerhedssystemet det er så stort eller på så højt et niveau i Danmark. Det sjove er, at det kan godt være, at nogen de vil bekymre sig om det, som de er bange for ikke at kunne få. Det, at vi har så meget, det giver os bare en ny type bekymringer. Så handler det i stedet for om, at vi bekymrer os om at miste det igen. Jeg ved ikke, hvor mange der sådan lige kan forholde sig til det der med at have købt en ny bil eller sådan noget. At man bliver lige sådan en tand mere fokuseret på, hvor var det lige at parkeret. Fordi at man er lidt mere bange for, at den her fine nye bil, den skal blive ridset af bulet. Det betyder ikke så meget, hvis den har et par stykker i forvejen. Så er det ikke lige det, der bekymrer en. Eller det at have sat nye solceller på taget. Det er sådan en irriterende ting, jeg sådan kan huske har bekymret mig. Jeg gjorde det for, det ved jeg ikke, er det 6-7 år siden, hvor det stadigvæk kunne betale sig. Og så samme år, som vi har sat den op, så kom der en storm forbi. Og der var der sådan en af de der paneler, der var ved at rive sig løs. Det skete ikke, men måden det var sat sammen, så kunne jeg sådan lige se det for sig. For den første røde, så var de næste bare gået som domino-brikker hele vejen hen. Og så stod jeg der og tænkte, det var lige 10.000 for hvert panel, ikke også? Det skete ikke, men det betyder, at hver eneste gang det blæste derefter, så er jeg helt vildt bekymret for, om alle de der penge, jeg nu havde sat op på taget, om det gik i stykker. Og det var faktisk sådan, jeg på et tidspunkt overvejede, det havde det været nemmere ikke at sætte det op, så havde det været fri for at tænke på det. Så bekymringer, det er noget, der kan ramme os fra mange sider. Vi kan være bekymret for, om vi nu kan få det, vi mangler, om vi kan lykkes med det, vi gerne vil. Forud for eksamen er der mange, der er bekymret. Eller forud for en jobsamtale. Vi kan også være bekymret for at miste det, vi har. Nu er det med, at efterskolen skulle lukke ned i en uges tid, det er sådan til at overskue. Jeg har en mor, der er plejehjemsleder på et friplejehjem. Hun er noget mere bekymret for, om de får corona inden for dørene. For sker det, jamen, så risikerer de jo altså, at alle klienterne dør. Det er sådan set det, der er på spil. Og så lukker biksen altså. Så er der ikke noget arbejde, så er det forretningen, det koster. Der er ting nok, vi kan være bekymret over, selvom vi ikke lige står til at miste livet af det. Og det, jeg tænker, er fællesnævneren for alt det her, det er, at bekymring, det handler jo om, at vi på en eller anden måde kigger ind i en fremtid, som er ukendt, og gør det med frygt, eller gør det med usikkerhed. At vi ser på noget og tænker, hvad kan gå galt? Og det kan man godt spørge, jamen, hvorfor er det så et problem? Er det ikke meget naturligt i virkeligheden? Else, hun nævnte det her med, kan der være positive bekymringer? Jeg tror i hvert fald ikke, at de alle sammen er syndige nødvendigvis. Lige nøjagtigt det her med at bekymre sig for vores børn, vores familie, det er vel på mange måder et tegn på omsorg og kærlighed. Hvis vi ikke gjorde det, så kunne det i hvert fald hurtigt blive til ligegyldighed. Og det tror jeg er værre end at bekymre sig. En af de mennesker, jeg kan bekymre mig for lige for tiden, det er en elev, vi for nylig måtte sige farvel til. En elev med en tung bagage, som på mange måder havde været ude i noget skrammel, og som havde fået den her mulighed for at få en frisk start. Men på en eller anden måde, så blev han hængende i alt det gamle. Det lykkedes ikke at give ham den her friske start. Det endte med, at psykologer og familien og socialrådgiver og sådan noget trak stikket. Og nu skal der så ske noget andet. Men jeg er bekymret for den her dreng. Fordi at, skal jeg være ærlig, har jeg svært ved at se anden fremtid for ham end en kriminel løbebane. Det vil ikke overraske mig det fjerneste at finde ham i fængsel om 5 år. Det bekymrer mig. Og det tror jeg er den type bekymringer, som egentlig kan være meget sunde, kan være et udtryk for, at vi har empati, at vi har mennesker omkring os, som betyder noget for os. Men der, hvor bekymringen bliver et problem, det ser vi faktisk i det allerførste vers, i det, jeg lige læste. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der lader mærke til det, fordi det er sådan et skørt vers, hvor man sådan lige tænker, om det er da sådan helt uden for sammenhæng. Nu handler det om bekymringer, og hvorfor er det så, Jesus han starter med at sige noget om ikke at kunne tjene 2 herrer på en gang? Er det ikke noget helt andet? Men det er det altså ikke. Jesus han siger det her med, at vi kan altså ikke tjene både Gud og mammon. Derfor siger jeg jer. Og så kommer hele det her omkring bekymringer. Det springer simpelthen ud af en sammenhæng, der handler om, hvem er det, der er herre i vores liv? Og derfor er der en god sammenhæng i det her. Bekymringer, de bliver et problem, der hvor de flytter mit fokus væk fra Gud og over på det jordiske. der hvor det, der sker her på jorden, bliver for vigtigt for mig. Det sjove er, at I sådan siger det her med, at vi kan ikke tjene to herrer på en gang. Vi kan ikke både have Gud og materiel velstand som vores egentlige herre. Og så slutter han af egentlig med at vende lidt på hovedet og sige, jo, på en måde kan vi godt. Hvis vi søger Gud først, så får vi alt andet i tilgift. Men underforstået, den modsatte vej går den altså ikke. Jeg kan ikke som det vigtigste i mit liv søge det jordiske, søge den materielle velstand, søge alt det, jeg gerne vil opnå her i livet, og så stadigvæk have Gud som herre i mit liv. Og det er der, hvor det her med bekymringer, det bliver alvorligt, og hvor det bliver farligt. Jeg lytter en del til en amerikansk præst, der hedder Timothy Keller. Han er efterhånden oversat en del på dansk med nogle bøger, så flere af jer har sikkert læst noget af ham. Han er præst i noget, der hedder Redeemer Presbyterian Church i New York. Og det, der er lidt spændende ved hans måde at prædike på, og de temaer, han tager op, er, at hans målgruppe, det er sådan det moderne New York. Det er jetsetter. Det er folk, der lever et liv med vores levestandard, eller måske endda endnu højere. Masser af mennesker, som er erhvervsfolk og har stor succes og masser af penge. Og en af de ting, som han sådan gentagende gange har taget op som tema, det er sådan en definition af afgudsdyrkelse. Og han siger, at afgudsdyrkelse, det handler meget sjældent om, at vi dyrker noget, der er ondt. Altså, vi ser jo ikke meget afgudsdyrkelse i Danmark på den måde, at vi laver en guldkalv og tilbeder den. Eller at vi har et husalter med et eller andet, hvor vi offrer nogle ting. Det er jo ikke den form for afgudsdyrkelse, vi møder i Danmark. Ikke primært i hvert fald. Afgudsdyrkelse, det er at værdsætte noget godt for meget. Det er, at der er noget, som vi giver Guds plads. Noget jordisk, som vi værdsætter, som vi sætter vores lid til, mere end vi sætter vores lid til Gud. Og her tænker jeg, at bekymringer, det passer godt ind. Materiel velstand kan sagtens blive en afgud. Jeg kan sagtens have et sommerhus, eller en bil, eller et hus, eller nogle ting, som er det, jeg går så meget op i, og putter så meget af min tid og energi og penge i, at det på en eller anden måde er blevet det vigtigste for mig. Ikke sådan, at jeg nok vil sige, at det er min afgud. Det vil jeg alligevel få fremme til, tænker jeg. Men på den måde, at det i praksis faktisk er blevet det vigtigste for mig. Timothy Keller der siger, at hvis du vil finde din afgud i dit liv, så skal du ikke spørge om, hvad det er, du er allermest vild med. Så skal du i stedet for se på, hvad er det, du har sværest ved at skulle miste. Er der noget, som du ikke kan undvære? Noget, som hvis det blev taget fra dig, så falder dit liv sammen. Hvis det noget er andet end Gud, så er det blevet din afgud. Og alle de her materielle ting, ja, det er da i hvert fald en kilde til bekymringer. Hvis ikke at det er i forhold til at skaffe det, så i forhold til at miste det. Eller en anden afgud, som nok er klassisk i vores del af verden, karriere. Vi kan sagtens bekymre os for eksamener og for jobsamtaler eller for risikoen for at blive fyret. Fordi at det her med at lykkes i arbejdslivet, det fylder meget for os. I øvrigt så er vi gode til det i kristne sammenhæng. Vi konstaterer, når vi sådan kigger op med uddannelsesvejleder øjne på det. Der er sådan et frygteligt koncept i dagens Danmark, der hedder uddannelsesparathedsvurdering. Det er ikke noget, jeg har opfundet, vil jeg sige. Og hvis vi kunne afskaffe det, så gjorde vi det, i hvert fald i den form, det har nu. Fordi det handler meget om, at vi skal måle og veje på vores elever, og de skal i sidste ende måles på en karakter. Og den karakter, den kan så tilsidesætte alle mulige andre gode egenskaber, de måtte have. Men der er noget i det her med, at når vi kigger på, hvem er det, der er uddannelsesparate, så har vi ikke mange tabere på den konto fra egne rækker. Vi er gode til som kristne at få taget uddannelse. Det kan godt være, at det ikke er så mange af os, der så når topstillingerne, men vi har et højt bundniveau, kan man sige. Vi gør noget ud af at få taget vores eksamener, få passet vores skole, få taget den uddannelse, der skal til, så vi kan få det arbejde, vi gerne vil have og drømme om, så vi kan få tjent de penge, vi skal bruge, så vi kan købe alt det, vi gerne vil. Og der er en hel masse status i at gøre karriere. Men hvis det at miste sit job, eller det at ikke kunne komme ind på det studie, man gerne vil, er det, der får ens verden til at falde sammen. Hvis det er det, jeg i virkeligheden havde sat min lid til, som det, der skulle give mit liv værdi, gør mig lykkelig, gør, at jeg var lykket som menneske, så risikerer det at være blevet min afgud. Og bare for sådan lige at tage den sådan helt ud i ekstremerne, og det er Timothy Keller, der gør det, siger han, hvad med din familie? Ja, vi kan bekymre os for vores ægtefælle, for vores børn, for vores pårørende. Og det kan være godt. Men selv det kan blive vores afgud. Hvis min ægtefælle er blevet hende, som er det afgørende for, om jeg som menneske er lykkedes, om jeg har værdi, om jeg er lykkelig. Hvis det er hende, der i virkeligheden er min frelser, og ikke Gud. Hvad sker der så den dag, hun ligger i en kiste? Det er sådan lidt barskt sat op, det ved jeg godt. Men det her, det handler om, at når bekymringerne kommer til at vende vores fokus mod det jordiske, så bliver de et problem for os. Så flytter de fokus væk fra det himmelske. Når vi søger det jordiske først, i stedet for at søge Guds rige først, så går det galt. Og det tror jeg er den ene side af, hvorfor Jesus han siger, at vi skal ikke bekymre os. Problemet kan blive, at det flytter vores fokus væk fra det, fra det himmelske. Jeg mødte sådan et eksempel på det, som jeg har brugt nogle gange siden, så jeg ved ikke, om I har hørt det før. Men jeg havde sidste år før det en lærer på LME, der hed Sebastian Olesen, som Else i hvert fald helt sikkert kender, for han kan noget helt særligt i forhold til integrationsarbejde. Han var også vores integrationslærer. Bor i Vollsmose til daglig, og grunden til, at han ikke er ansat ude hos os længere, det er, at han er så optaget af det, at han tænkte, at han var nødt til at dedikere al hans tid til at arbejde blandt muslimer i Vollsmose. Men Sebastian han fortalte på et tidspunkt, hvor han var kommet hjem fra en rejse til Egypten. Og når han tager til Egypten, så er det altså ikke op ved det Røde Hav for at tage ud og snorkle og sådan noget. Så er det inde i landet for at besøge nogle kristne menigheder og sådan noget. Og også i dele af landet, hvor det at være kristen ikke er helt ufarligt. Der havde han været til en gudstjeneste. Og han kan arabisk, så han kan følge med på original. Der havde der til den her gudstjeneste været nogle mennesker, der kom hjem fra Yemen, hvor det lige nu er et af de frygteligste steder at være kristen, hvor der er nogle voldsomme forfølgelser, hvor missionærer og kristne bogstaveligt talt bliver slået ihjel for det, de tror på. Og de her mennesker var kommet tilbage og havde fortalt om, hvad det er for nogle ting, de kristne i Yemen de står i. Og så havde de bedt for de her mennesker. Og så til den selv samme gudstjeneste, så er præsten eller gudstjenestelederen, eller hvad de nu har kaldt det, han stiller sig op og siger sådan ud over menigheden, hvem kalder Gud herinde til at tage til Yemen? Underforstået for egentlig bare at fylde op for dem, der falder. Altså hvis de slår dem ihjel, så må vi få sendt nogle flere afsted. Det er jo det, der er på spil. Og så ryger der sådan lige en 4-5 hen op. Og så sammenligner man lidt med vores rekrutteringsvanskeligheder for missionærer i Danmark, hvor vi har det super godt. Jeg ved godt, det er lidt provokerende. Jeg ved godt, at det at være missionær, det er ikke uden omkostninger. Jeg har haft med en del hjemvendte missionærbørn at gøre i både mit lærerliv og nu som forstander. Og det er ikke altid enkelt. Det har omkostninger at rejse ud. Men er vi blevet så optaget af omkostningerne på det jordiske plan, at det tager fokus fra, hvad den himmelske plan var. Så den ene side af det her, og den vigtigste, tror jeg, det er, at vi skal lade være med at bekymre os, fordi at det flytter fokus det forkerte sted hen. Så tror jeg faktisk også, der er en anden side, og det er, at bekymringerne også kan ødelægge vores liv her nu. Det gør sjældent noget godt for os at bekymre os. Og faktisk, så går Gud jo ofte ret meget op i, ikke kun i gods øjne, kun det evige liv, men også det liv, vi lever her nu, her på jorden. Og i stedet for at leve i taknemmelighed over alt det, vi har fået, ja, så kan de her bekymringer altså være med til at kvæle den her glæde eller den taknemmelighed, vi måske egentlig burde føle. Være med til at gøre, at det er frygt og utryghed, der fylder os. Og den måde tror jeg simpelthen, at Jesus ønsker for os, at vi skal leve på. Et af de sådan stærkeste eksempler, jeg har på det her, det er fra syndefaldsberetningen. I øvrigt er det et lidt underligt sted at finde noget positivt. Men da Gud han smider Adam og Eva ud af paradisets have, for noget, der var fuldstændig selvforskyldt, så er han klar over, at det liv, de skal ud og leve der nu, det kommer til at byde på nogle vanskeligheder. Og det vil Gud også godt tage sig af. Det sidste, han gør inden, det er, at han laver skindtøj til den. Gud, han tager sig også af os i vores liv her på jorden. Og det er jo det, han bruger som eksempel her. Fuglene. Der er ikke meget bekymring over dem, vel? Altså, de har også brug for noget at spise og drikke. Men de flyver bare rundt derude og piber, og så spiser de, hvad der er at få. Og på en eller anden måde, så når man sådan lige tænker over det, så kan man næsten blive helt misundelig også. Den der frihed, den bekymringsløshed, at få lov at leve på den måde, hvor man bare tager tingene, som det kommer. Uden frygt for, om det nu ikke kom det, jeg havde brug for. Det må da være frihed. Det må da være fantastisk at leve på den måde. Men jeg tror faktisk, at det også er det, Jesus han på en eller anden måde kalder os til her. Han siger, jamen er livet ikke mere end klæderne? Altså, Gud har allerede sørget for, at du lever. Uden ham, så træk du ikke vejret. Skal han så ikke også nok sørge for indpakningen? Skal han ikke nok sørge for, at du kan klare dig i din dagligdag? På en eller anden måde, så kalder Jesus til at leve ubekymret, også her i verden. Det tror jeg, der er nogen, der har nemmere ved end andre. Jeg tror, der er nogen, der sådan af natur har nemmere ved at bekymre sig end andre, og nogen, der har nemmere ved sådan at lægge bekymringerne væk. Sådan hen over de sidste par år har min kone været lidt et forbillede for mig på den front. Da vi flyttede til Løgumkloster, og jeg skulle begynde på efterskolen som forstander, der stod hun uden arbejde. Og der var sådan en periode på halvandet år, hvor hun ikke rigtig kunne finde ud af, jamen, hvad i verden er det lige, der er min opgave her. Jeg er ansat som forstander, men der er ikke sådan en forstander-frue stilling i det. Så i lang tid, så kæmpede vi og kæmpede hun egentlig lidt med det her, jamen, hvad er det lige, der er planen her? Og hun har gentagne gange sagt det, men hun er ikke i tvivl om, at det er det rigtige, vi har gjort. Det er jo det rigtige sted, vi var. Det er jo Guds plan, at vi skulle til Løgumkloster. Hun kunne bare godt tænke sig at vide, hvad var hendes plads i den plan. Og det er først her for nogle få måneder siden, at hun har fået arbejde igen. Og har på en eller anden måde fundet hendes plads. Og trives godt i det nu. Men gentagne gange til jobsamtaler eller ting, hun har været til undervejs, der har hun haft den indstilling at sige, jamen det er jo Guds plan, vi skulle være her. Så hvis det er meningen, det er det her arbejde, jeg skal have, så får jeg det. Hvis det ikke er meningen, så får jeg det ikke. Jeg tror måske nok, hun stadigvæk har kunne have pulsen en lille smule op, men hun gik til jobsamtaler ubekymret. I en vished om, at det her, det har Gud styr på. Og lige nøjagtigt det her med at have fokus på Guds plan ind i det her, det tror jeg er en af nøglerne, når vi når til at sige, hvordan er det så, vi rent faktisk lever det her ud? Hvordan er det, at vi kan lægge bekymringerne fra os? Så altså, der er jo to problemer ved det. Det ene det er, at det fjerner fokus fra det himmelske, og det andet det er, at selv os her i tilværelsen, så risikerer bekymringerne at ødelægge tingene for os. Og så siger Jesus bare, vær ikke bekymret. Jeg kan ikke betale sig. Og jeg tror, der er nogle stykker, der tænker, det er altså lettere sagt end gjort. Der må du lige komme med nogle værktøjer, Jesus, fordi at det kan du ikke bare komme og sige, at sådan skal vi gøre. Der er jo en grund til, at vi bekymrer os. Så det er det sidste punkt, jeg gerne vil prøve at tage frem. Hvordan kan vi egentlig lære at gøre det? Og jeg kommer ikke til sådan lige at give en ugebladsagtig tretrinsraket, at så gør vi det, og så spiller den. Men jeg tror, at der i teksten her, og i Bibelen, i Guds ord i øvrigt, er rigtig meget inspiration eller gode svar på det her hint. Den ene ting, Jesus siger her, og jeg synes, det er sådan en lille smule provokerende, det er måske egentlig mest sagt til mænd, det er den her formulering, hvem er jeg kan lægge en dag til sit liv ved at bekymre sig? Underforstået, det er jo sådan en logisk tankegang også. Det virker jo ikke, så lad det være. Og jeg ved ikke, hvor mange, der kan bruge det til noget. Jeg tror faktisk, der er nogen, der godt sådan kan leve på den måde, og det er det, jeg siger. Jeg tror måske, mænd især kan være gode til det, og sige, nå, men det her kan ikke betale sig fint nok, så gør vi ikke det, så gør vi noget andet. Men jeg tror altså også, der vil være nogle stykker, både mænd og kvinder, som tænker, det er lige let købt nok. Der findes mennesker, der kan det her. Jeg har bare lyst til lige at nævne et enkelt eksempel, som jeg mødte for nogle år siden, hvor der var et fly, der var ved at nødlande. Og ikke sådan helt vildt ved at styrte, men der var et eller andet, der ikke virkede, et landingsstil eller noget. Så i flyveren blev de forberedt på, vi kommer til at lave en nødlanding. Og så går proceduren i gang med, hvordan er det lige, de skal sidde, og hvad skal der ske. Og ombord på det her fly, der var der altså temmelig meget panik og temmelig meget kaos. Men der var en person ombord, som forholdt sig fuldstændig rolig. Han var pokerspiller, altså sådan en, der levede af det. Og for dem, der ikke lige kender til poker, så er det sådan noget, der handler om at kunne kontrollere sine følelser og sine udtryk for følelser sådan til ekstremerne. Det skal simpelthen ikke være muligt at gennemskue, om man sidder med gode eller dårlige kort, eller om man bluffer, eller om man har noget at byde ind med. Og han blev nemlig spurgt bagefter om, af en stewardess, eller hvem det var, der havde spottet ham, hvordan kunne du forholde dig så roligt? Og han havde lige nøjagtigt den her tankegang, som Jesus egentlig siger. Nå, men altså, jeg blev klar over, at jeg kunne ikke gøre nogen forskel. Og i virkeligheden, så det at gå i panik, det ville vel bare sænke min overlevelseschancer, hvis nu er det et eller andet sket, når vi landede. Så jeg kunne lige så godt være rolig. Og det var han så. Det kunne være meget fint, hvis vi alle sammen kunne det. Og sige, okay, det kan ikke betale sig at bekymre sig, så lader vi så være med det, og så er den ikke så meget længere. Men logikken er ikke altid nok. Og jeg tror ikke, at det Jesus han har tænkt sig her, det er, at vi skal i gang med sådan et eller andet mindfulness eller yogaøvelse, eller et eller andet mental hygiejne, der handler om, hvordan kan vi nu sådan indstille vores hjerner rigtigt til at finde ud af det her. Hvis vi skal kunne lægge bekymringerne fra os, så har vi brug for, at der er et eller andet at lægge dem over på. Vi har brug for et eller andet, der bærer og som tager de her bekymringer fra os. Lidt ligesom når min knægt ikke er så vild med at skue ud i mørket. Men det bliver taget fra ham, den der mørkeredhed, hvis han går sammen med mig. Kan man så overveje, hvorfor han synes, at det ligefrem skulle være så trygt. Men det at have noget, som kan tage bekymringen fra mig, det er det, jeg har brug for. Når Jesus han siger, at vi ikke skal bekymre os, så tror jeg ikke, at det er en opgave, han giver os. Så er det et løfte, han giver os. Så kommer han og fortæller os, at sammen med mig, så har du ikke grund til bekymring. Og derfor giver det så god mening, når han siger, søg Guds rige først. Få rettet fokus mod det, der ikke giver os grund til bekymring, i stedet for mod det, der kan bekymre os. Jeg overvejede lidt, da jeg sådan, gik og tykkede på de her vers, hvad modsætningen hun egentlig er til bekymringer. Der er ikke sådan lige et ord, der sådan er knivskarpt, tænker jeg. Altså ondt og godt, det ved vi ligesom. Rigtigt og forkert, det har vi styr på, sort og hvidt. Hvad er lige modsætningen til bekymringer? Men hvis min definition fra før, at bekymringer, det er noget med at kigge ind i fremtiden med usikkerhed eller utryghed eller frygt er rigtig, så tænker jeg, at modsætningen, det må være håb. Det at se ind i fremtiden med forventning og glæde, med et håb, i stedet for med frygt. Det er det, Jesus han kalder os til. Det her konfirmationsvers, skulle jeg næsten til at sige, Jeremias 29 er ofte brugt til konfirmationer. Jeg ved, hvilke planer jeg har lagt for jer, siger Herren. Planer om lykke, ikke om ulykke. Om at give jer en fremtid og et håb. Det bruger vi jo netop ved livets store lejligheder og sådan noget, som en måde at sige, ved du hvad, du har en fremtid foran dig, som du kan se frem til, med forventning, med glæde, med håb, med optimisme. Fordi Gud har lagt planer for dig. Der venter der noget, som Gud han har styr på, og som Gud han har tænkt gode tanker omkring. Og det er vel også det, Jesus han hentyder til her, når han siger, at livet er mere end maden. Kroppen det er mere end tøjet. Gud har allerede givet dig livet. Han har allerede skabt dig som sit elskede menneske. Hvorfor så bekymre sig om han ikke også skulle være interesseret i at sørge for dig bagefter? Jeg synes, det er fantastisk det her med, at Gud han ikke kun interesserer sig for vores frelse. Kun er et forkert ord at bruge der. Men at han også interesserer sig for vores liv her på jorden, og også vil sørge for os der. Men der er altså en frelse. Der er et Guds rige, som er det vigtigste ind i det her. Når Jesus han siger, søg først Guds rige, så er det jo også et spørgsmål om, at i Guds rige, der bliver bekymringerne meget, meget små, eller forsvinder helt. Jeg har tit brugt sådan et billede på det her med evigheden, med et meget, meget langt reb. Nu har jeg ikke lige taget et med her. Men hvor jeg sådan lige tæt på enden har slået en lille knude eller lavet en markering på det. Og hvis man kigger på det der meget lange reb og forestiller sig, at det er evigheden, og så er det bare sådan en lille spids i enden, der er livet her. Det billede slår ikke engang til, for evigheden, den er ikke bare enden af et reb meget langt ude. Der er ikke nogen ende. Og hvis vi ser på alt det fantastiske, der venter i hele evigheden, så bliver det korte liv, vi lever nu, noget mindre betydningsfuldt. Det fylder lige pludselig ikke helt så meget. Og derfor så bekymrer vi os måske heller ikke så meget om det, når vi får det fokus stillet rigtigt ind. Og så kan det godt være, at vi ikke altid får medgang. Når Jesus siger det her med at søge først Guds rige, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Får vi altid alt det andet? Vi får i hvert fald ikke altid det, vi ønsker os. Men Gud han giver os det, som vi trænger til, det som vi har brug for. Her i verden. Og med sikkerhed, så får vi det hele i tilgift i evigheden. Så jeg tror, det er en af vejene til at kunne slippe bekymringerne her. Det er at bruge tid på at fokusere på det, vi har i himlen. Og det er jo i virkeligheden at gøre det modsatte af at bekymre sig. Bekymringerne, det handler om de jordiske ting. Håbet, det handler om at vende fokus mod det, vi har i Jesus. Og så tror jeg faktisk, at der er en grund til, at vi ofte ikke får det, vi har brug for. Det er, at der, hvor vi har det hele, så mister vi også behovet for Jesus. Det er sådan lidt en tosset ting. Jeg ved ikke, om hun har det et andet sted fra, men min mormor hun sagde på et tidspunkt, at grunden til, at den gyldne middelvej den er så gylden, det er, fordi vi ikke slider særlig meget på den. Vi har det med at ryge en af grøfterne. Vi kan bekymre os over alt det, vi ikke har. Vi kan også have så meget, at vi ikke har brug for Jesus. At vi bliver så selvsikre, at vi tænker, der er styr på det hele. Gud han har brug for at holde os på den gyldne middelvej. Der, hvor vi kan slippe bekymringerne, men hvor vi stadigvæk har brug for ham. Og derfor så får vi ikke altid alt, hvad vi har brug for. Men han vil give os alt. Jo, vi får alt, hvad vi har brug for. Vi får ikke altid det, vi har lyst til. Men vi får det, som han ser, at vi har brug for. Og på den måde, så tror jeg faktisk, at noget af det, der indimellem sker som kristen, når man tænker, nu lægger jeg tingene i Guds hånd og taber kontrollen. Det der kontroltab, det kan næsten være en befrielse. Det kan være oplevelsen af at være fuglen, der flyver, uden at skulle bekymre sig. Det Gud han siger til os, det er ikke, nu skal du lade være med at bekymre dig, og tage dig så sammen og gøre det. Det han siger, det er, jeg bekymrer mig for dig. Og jeg har faktisk magten til at gøre noget ved det, jeg bekymrer mig om. Så slipper vi for at skulle fikse tingene selv. Så hvordan lever vi et liv uden bekymringer? Det tænker vi gør ved at søge Guds rige først. Det er det, der er konklusionen på teksten. Det gør vi ved at få øje på den Gud, der går med os og bærer os, både her i livet, men også ind i evigheden. Og få øje på, at der er et håb, der venter os, som langt overgår alt det, der kan bekymre os her i verden. Det håb har jeg lyst til at slutte med et vers omkring. Peter, han siger på den måde, lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Til en uforgængelig og ukrænkelig og uvisnelig arv, der ligger gemt i himlene, til jer, som af Guds magt ved troen bevares, til en frelse, der holdes rede til at åbenbares i den sidste tid. Gud han har genfødt os til et levende håb. Det er ikke et dødt håb. Det er ikke sådan en ting, vi sådan må prøve at vende vores fokus imod, uden at vide, om det holder. Nej, det er et levende håb, vi har. Og det håb om den arv, det er da ikke noget, der kan slå i stykker. Og så er der ikke grund til at bekymre os over det. Vi risikerer ikke, at det bliver taget fra os. Vi risikerer ikke, at det går i stykker. Eller at Guds løfter ikke holder. Det er en uforgængelig, ukrænkelig og uvisnelig arv. Det er det håb, vi har at kigge frem imod. Det må vi love og prise Gud for. Sådan som Peter gør her. Lovet være Gud, vor Herre Jesu Kristi far, som i sin store barmhjertighed har genfødt os til et levende håb ved Jesu Kristi opstandelse fra de døde. Vi skal bede sammen. Tak, Jesus, at vi får lov til at leve et liv her i et håb, som du selv har givet os. Et håb om en evighed, hvor alt det, der kan bekymre os her, det er væk. Hvor vi får lov til at leve ubekymret. Får lov at leve i en lykkelig evighed, sådan som det oprindeligt havde været tanken, da du skabte os. Jesus, beder dig om, at vi igen og igen må få vendt fokus den vej. Beder dig om, at du vil møde os med din frelse, din nåde og tilgivelse. Tak fordi, at det ikke er noget, vi skal fortjene os til, og tak fordi, det ikke er noget, som risikerer at gå i stykker. Men tak fordi, at du i din nåde og barmhjertighed giver os det her som en gave fuldstændig ufortjent. Jesus, beder dig om, at det må være noget, vi tager med os i vores liv, at vi må få lov til os at kunne leve i det håb i vores hverdag, midt i alt det, som kan bekymre os. Beder dig om, at vi må lære igen og igen at lægge de svære og de tunge ting over til dig. Og tak fordi, at du så også har lovet, at det vil du tage dig af, og det vil du gå med os i. Jesus, det beder dig om, at du vil hjælpe os til, og at du vil fastholde os i det håb dag for dag. Amen.